Хәйерле кич, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышчыларны сердәшханәгә чакырабыз. Бүген туган телебезне ярату, аны өйрәнү турында сөйләшеп алырга тәкъдим итәм. Тапшыруыбыз кунаклары үз мәктәпләрендә туган телләрен камил дәрәҗәдә өйрәнә, олимпиадаларда, конкурсларда катнаша. Актаныш сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатында укучы Лиана Шакирова үзе дә каләм шарлы икән.
Мин Шакирова Лиана, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 10-нчы сыйныфында белем алам. Мин төрле телләр буенча халыкара, бөтенроссия, төбәкара, республика күләм олимпиадаларда катнашам һәм зур-зур җиңүләргә ирешәм. Татар теле, инглиз теле, рус телләре буенча. Аннары мин төрле иҗади бәйгеләрдә катнашып, шулай ук төрле дәрәҗәдәге бүләкләргә ия булдым. Шулар арасында Глаголица халыкара әдәби премиясе, Шариф Камал премиясе дә катнаштым. Аннары Омир Авзал исемендәге республика күләм бәйгедә катнашып, беренче урын яуладым. Иҗатымның башында мин шигырьләр язу белән күбрәк кызыксына идем, ә инде аннары прозаны үз иттем.
Син бит инде күреп торам шундый киң кырлы шәхес, әйеме? Телләр белән кызыксыну синең ул кайчаннан барлыкка килде? Шушы гимназиядә укый башлагачтыңмы?
Телләр белән кызыксыну дөресен әйткәндә, минем инде башлангычтан бирле 4-нче сыйныфта мин беренче тапкыр татар теленнән республика күләм олимпиадада җиңүче булдым һәм шуннан минем бу эшчәнлегем башланып китте.
Туган телеңә мөнәсәбәтеңне үзгәрттеме бу менә башка телләрендә өйрәнү? Татар теленең бөеклеген ашырга ярдәм иттеме аңларга?
Күпме генә тел өйрәнсәм дә һәм ничә генә тел белсәм дә, миңа барыбер туган телем иң якыны булып кала һәм эчемдәге булган фикерләремне һәм хисләремне туган телемдә ашырга миңа күпкә җиңелрәк һәм татар теле чыннан да бөек тел, чөнки ул минем күңелем теле дисәң дә була.
Менә иҗатыңда нинди темаларга күбрәк өстенлек бирәсең?
Иҗатымда мин күбрәк үземә якын кешеләр, туган ил һәм төрле кызыклы вакыйгалар турында язарга яратам.
Хәтерлисем үзеңнең беренче шигыреңне? Нәрсә турында иде ул?
Беренче шигыремне мин дөресен генә әйткәндә хәтерләп бетермим, ләкин минем бүгенгедәй хәтеремдә аны беренче сыйныфта язганым ул Салават күпере турында, Лисән яңгыр турында иде.
Кайсы бер кешеләр әйтәләрдер, менә сиңа кыен булыр яшәү, син бит шундый хыялы, нечкә, күңелле, бөтен нәрсәне күңелең аша кичерәсең дип әйтәләрдер. Еш ишетәсең шундый сүзләрне. Син аларга нәрсәп җавап бирәсең инде?
Мен калса, нечкә күңелле булуның бер начар ягы да юк, һәм күңелдә туган хисләрне һәм булган уй-фикерләрне шигырьләр аша һәм үземнең иҗатым аша күрсәтү, тасвирлау минем өчен зур могҗиза мәгънә калса.
Иң беренче син шигырьне кемгә күрсәтәсең?
Дөресен генә әйткәндә, шигырьләремне язу белән мин аны иң беренче чиратта әниемә күрсәтәм, чөнки ул минем иң якын кешем һәм мәгънә калса ул миңа иң гадел бәя бирә үземнең иҗатыма. Синең янда гына тәүге бала булып мин туганмын, ә син әникәем булгансың. Мин йокласам, син дә ял иткәнсең. Күзем ачсам, сикереп торгансың. Тамагы тук булсын, эшемәсен, аң белемле булып үссен дип, үзен оямыйча тырышкансың, бәхеткәем түгәрәк булсын дип. Йөзләреңнән синең нур бөркелә, сиздермисең ару талуны. Синең янда гына мөмкиндер ул, җанга сихәт, бәхет табуны. Йомшак куллар баштан сыйпаганда, сиңа бәхет сорыйм Аллаһтан. Рәхмәт укыйм әнием. Барсы өчен айырмасын сине саулыктан.
Син башкаларның да иҗаты белән кызыксынасыңдыр. Безнең классикларыбыз бар бит инде. Алар арасында үзеңә үрнәк иттереп тоткан язучыларың, шагыйрьләрең бар.
Бик яратып, Линар Шаих, Лейла Дәүләтова кебек шагыйрьләрне укыйм.
Безнең шигырьгә якынрак шагыйрьләр әйбит.
Әйе. Классик шагыйрьләрдән һәркемгә мәгълүм булганча, Габдулла Тукай мәгълүм калса, эталон булып тора әле бүгенге көндә дә.
Башка яшьтәшләрең арасында IT технологияләр белән мавыгып ниндидер эшләнмәләр ясаучылар бардыр. Шулай заманча яшьтәшләрең белән бер аяктан атларга тырышасыңмы?
Әлбәттә, заманча технологияләр белән кызыксынырга минем шулай ук вакытым бар. Иҗат итүдән һәм олимпиадада катнашудан тыш, мин бу ел үземне яңа өлкәдә сынап карарга булдым һәм мәктәбездә эшләп килгән түгәрәккә кушылырга булдым. Анда без төрле уеннар ясыйбыз һәм компьютер уеннары ясау белән шөгыльләнәбез.
Синең яшьтәшләреңә нинди теләкләрең бар?
Мин яшьтәшләремә үзләре булып калырга киңәш итер идем, аларга нечке күңелле булудан, яхшы кеше булудан һәм үзләре булудан бердә оялмыйча барча булган хисләрен ачык күрсәтергә теләп калыр идем.
Рәхмәт сиңа. Уңышлар, иҗади уңышларым, бөтен хыялларыңда тормышка ашсын синең. Үзеңне нинди иттереп күрергә тисең киләчәктә? Менә шул юлдан тайпылмыйча, бөтен өметләрең дә аклансын.
Рәхмәт, Фиксар.
Ахырдан тагын бер шигырең укып китсәң иде.
Кызыклы китап. Нинди генә геройлар юк мин укыган китапта. Ушын китеп шак катырсың, куярсың бер уйлап та. Матур күрмәкле кызлар да, курку белмәс егетләр, баласын бик-бик яраткан, зур йөрәкле әниләр, сөйләшәү белүче хайваннар, биюче аюлар да, алар барысы искиткеч, ошалар ди, айга да. Бик акыллы шәп малай да кергән сусы китапка, бер үзе илләр гизгән ди, утырган да карапка. Кешеләргә күренмичә әллә ниләр майтарган, күпләр җавап таба алмаган, күргәннәр тик шайтаннан. Бу кызыклы китабымны бирә алам сезгә дә. Укып фикер алышык. Килегез сез безгә дә.
Бүгенге катнашучыларыбызның китап яратуларын нык сизелә әлбәттә. Кешенең матур камил сөйләм теле булуы аның күп укуын күрсәтеп тора. Шундый тырыш кызларының тагын берсе Азнакай районының Урманай урта мәктәбендә укый. Таныш булыгыз.
Мин Шакирова Ләйсән Илнур кызы, 10нчы сыйныфта укыйм. Бик күп бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашам, призлы урыннар яулыйм. Бигрәк тә әдәбият, татар теле фәннәре буенча уңышка ирешәм. Шулай ук башка фәннәр буенча да катнашам һәм алардан да төрле урыннар алам. Идә инде мин китап укырга яратам, бәйләргә яратам, иҗади кеше.
Сүзләреңнән аңлыйм инде мин Ләйсән. Китап укып бит әле ул үзеңдә дә синең шундый нидер сәләт ашкандыр дип чамалыйм.
Әйе, шигырьләр кызганчыкка каршы язмыйм. Андый сәләт бирелмәде. Ләкин олимпиадаларда, конкурсларда катнашканда сочинениелар язам, проектлар эшлим. Шулай ук мин шигырьләрне язмасам да, шигырьләрне ятларга яратам. Хәзерге вакытта да конкурсларга әзерләнәбез. Шуларның берсе ул Казан федераль университеты үткәрә торган милли хәзинә конкурсы һәм икенчесе Габдулла Тукайның туган көненә багышланган бәйге. Милли хәзинә конкурсына әзерләнгән шигырем бар. Шәмсия Җиһангирова, Кыбла койдан. Озан ишетелми, шаң да сукмы торган булганчык бер заманда тау кадерле күчтәнәчләр тиеп әнкә килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык, әйберләрен көчкә күтәреп, өйгә кайтып кергәнебез истә. Бик күп мәлләр, хәлләр истә юк. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр, хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды, сискәндерә исемә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр эчеп алгач, чыкты да ул тәхәрәтләнеп, Кыбла кайда, дип сорап куйды. Беләсеңме кайда икәнен? Мин аптырап калдым. Белми идем, кайда мәшрик, кайда мәгриб, бергә фикерләшеп карар кылдык, Кыбла шул тарафта булыр дип. Кыбла мәсьәләсе хәл ителгәч, узак итеп намаз укыды. Кыблан кайдалыгын белмәгәч дип үз алдына сөйләп утырды. Син бит андый түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыбланны да белми бу дөньяда нинди максат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер булдым, әгәр ярылса. Ярый ла ул әнкәң исән чакта, тоткан Кыблан дөрестә булса. Сиңа килдем, әнкәй, кабереңә. Йөземне юнәлттем Кыблага. Аллаһудан сиңа җәннәт түре, үземә ярлык аусырарга. Әнкәй, әнкәй, рәнҗеп ятма бабига. Тапкан Кыблам мәңге югалтмам. Имансызлар, кыбласызлар белән уртак гамәл, уртак юл сапмам. Күптән булган хәлләр искә төшеп, кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбызмы икән гамәлләрнең үкенерлекләрен азактан? Без Кыбланы шөкер таптык та бит, күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбызмы икән балалардан, Кыблан кайда, дип сорарга.
Шундый тәсирле иттереп шигырьне сөйләп безнең тыңлаучыларыбызга да җиткергәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Ләйсән, синең яшьтәшләреңә нинди теләкләрең бар?
Минем теләкләрем инде күбрәк дөньяга күз салырга, телефон экранына гына бикләнеп утырмаска, ә инде як-ягыңа каранырга, дөньяны танырга, инде бүгенге көн белән генә түгел, ә иртәгәсе көнеңне дә уйларга, изге гамәлләр күбрәк кылырга, әйткән сүзләребезне башта уйлап әйтергә инде.
Кешене рәнҗитмәскә,
кешене дә, җәнлекләрне дә.
Аннары бер-бербезнең кадерен белеп яшәргә бу. Әни белән бала мөнәсәбәтләрдә шундый ачык чагылган шигырь булды бит инде бу.
Яратам сүзен, мин сине кадерлим, мин бәхетле сүзләрен. Бүген әйтергә кирәк, хәзер әйтергә кирәк. Яраткан кешегез булса, аны хәзер янына килегез дә, мин сине яратам дип әйтегез. Хәзер яныгызда булмаса да, телефон тот шалтыратып әйтегез. Әни, мин сине яратам, әти, мин сине кадерлим дип әйтергә онытмагыз.
Рәхмәт, Лисен. Син күпләрне уйланырга мәҗбүр иткәнсеңдер. Рәхмәт.
Кадерле дуслар, килешәсездер. Бүгенге катнашучыларыбыз нишкә күңелле, улы йөрәкле, рухи дөньясы бик бай булган асыл кызлар. Алар әле безгә туган телләренә ихтирамлы мөнәсәбәтләре белән дә үрнәк булып тора. Әфәрин диясегенә кала. Һөнәр турында уйланучы яшь үсмерләр һәм аларның әти-әниләре өчен без яңа сәхифә башлап җибәргән идек. Бүгенге чыгарылышыбыз 9-нчы сыйныфтан соң мәктәптән китәргә ниятләгәннәр өчен файдалы булар. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетының урта һөнәри белем бирү бүлеге барлыгын белә идегезме әле? Аның турында хәзер уку йорты директоры Алсу Жылтякова сөйләр.
Мең дә бер һөнәр.
Спорт һәм туризм университетының урта һөнәри белем бирү бүлеге 2023 елда ачылды. Бүгенге көндә көлиәттә 275 студент укый. 130 студент башка төбәкләрдән. Алар Россия Федерациясының 14 субъектыннан килгәннәр һәм тулай торакта яшиләр. Көлиәттә 25 укытучы эшли. Профессиональ цикл фәннәрен безнең студентларга университет укытучылары укыта. Һәм бу аеруча зур әһәмияткә ия. Без студентларны түбәндәге белгечлекләр буенча укытабыз. Физик культура, булачак физик культура һәм спорт педагоглары, адаптив физик культура, булачак адаптив физик культура һәм спорт педагоглары, туризм һәм кунакчылык, булачак туризм һәм кунакчылык белгечләре, мәгълүмәт системалары һәм программалаштыру, булачак мәгълүмәт системалары белгечләре. Көллиятның төп үзенчәлеге шунда. Студентларыбыз укырга керү белән университет мөхитенә эләгәләр. Университет студентлары белән бер рәттән шул ук инфраструктурадан файдаланалар. Университет һәм көллият бер уку йорты булып яши. Студентлар оралашалар, бер ук чараларда катнашалар һәм бу бик мөһим момент. Әгәр балалар көллиятны тәмамлагач, университетка керергә җыенсалар, ә бу программалар югары һөнәри белем дәрәҗәсендә шулай ук бар. Аларга белем бирү процессына җайлашу күпкә җиңелрәк булачак. Алар киләчәктә курсташлары өчен бик яхшы тьюторлар, айдаман булачак. Әгәр студентлар белгечлек алгач эшкә барырга уйласалар, ә күпләр шулай эшләргә телидә, аларны инде бүгеннән мәгариф оешмалары, спорт мәктәпләре, коррекцион мәктәпләр һәм тернәкләндерү үзәкләре, туристлык агентлыклары чакыра. Бу көллият студентларының практикаларын уза торган оешмалар. Яңа уку елында без урта һөнәри белем бирү программалары буенча тагын 160 студент җыярга планлаштырабыз. Әлеге студентларның 75-е Россия бюджеты хисабына укыячак. Бүген университет структурасында көллияттә уку яшьләрнең оңлы рәвештә сайлаган юлы.
Мең дә бер һөнәр күңелең кайсын үз итәр. Һәр адымыбыз уңышлы һәм барасы юллар хәерле булса иде. Бүгенге сердәшхана тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга антылып яшик, дуслар!